Here, U is die grote en almagtige God, wat nie net aan die begin van 'n nuwe jaar met ons elkeen 'n pad wil stap nie, maar Here, wat deur die jaar ook ons wil vashou, ons wil optel, ons wil bystaan ook in moeilike tye. En Vader, U is die God wat met ons bemoeienis maak. As ek lees in die woord, dan lees ek nêrens dat U sommer maar net die mens een kant toe gegooi het nie. Selfs daar in Genesis 3 het U nog steeds uitgereik na die mens toe en U het vir Adam en Eva geroep en gevra, waar is julle? En so, Jesus, kom U ook en U reik in hierdie aand uit na elke een van ons. Baie dankie vir elke broer, elke suster, elke jongmaat wat vanaand U kan wees en U wil wees. En Vader, ons bid dat U woord ook vanaand vir ons elkeen in ons harte sal sin maak, maar bo alles vir ons sal sin gee vir ons lewe. Ons wil ook as 'n gemeente nou, wil ons baie ernstig intree vir Chris Barnard. Here, U ken sy omstandighede, U weet van die geweldige stres wat hy die afgelope jare aan onderworpe was met groot en baie belangrike hofsaake wat hy moes hanteer het as advokaat. U weet dat hierdie dinge 'n impak op sy lewe gehad, en ons sien ook die resultate daarvan deurdat hy skielik in hierdie posisie is. Uit persoonlike ondervinding weet ons dat dit 'n stres wat ons regtig siek maak en wat ons eintlik maak dat ons nie meer hoop het nie. Ons wil vra dat u vir Dr. Jean en Dr. Pep, wat hom môre gaan opereer, wysheid en insig gee, en ons bid dat u vir Chris ook sal kom optel en hom sal kom bemoedig, ook vir Magda en die kinders en kleinkinders almal wat baie bekommerd is. U word verheerlik wanneer ons ook vir Dominee Anton nou aan U opdra, dat U deur hom sal spreek. Maak hom kalm, maak hom stil, maar ook vir ons wat moet luister, en ek sluit myself in, Here, maak ons ontvanklik vir die waarheid van U woord, in Jesus se naam. Amen. Dominee Anton, baie welkom, gesels maar soos die Here op die hart lê.
As hy nou aan, daar sê, dis 'n wonderlike voorreg om elkeen in die naam van die Here Jesus te groet, van my kant af, ons het lekker gerus vir die dag, 4 woelwaters was nie daar om uit my slaapie uit te hou nie, so dit was wonderlik gewees om rustig te kan wees, nou Dominee het gesê, en ek sal graag wil vertel van my gesin, ons het 4 kinders, Zander is 5 jaar oud, Ian is 4 jaar oud, Arno is 2 jaar oud, en ons dogtertjie is 5 maande oud, so al 4 kinders binne 5 jaar gekry, en ons het, dis 'n wonderlike uitdagings, maar die Here is getrou en hy help vir ons en hy dra vir ons deur. So as jy bid, bid vir my vrou vir genade in die tyd waar sy is, dat die Here vir haar asseblief sal help. Ook nou in die tyd wanneer hulle een ouer nie daar is nie en hulle ouerloos is vir ons gesin asseblief. So bid ook vir die dienste, dat die Here werklik waar sy waarheid en sy lig aan ons harte sal openbaar en dat ons 'n beter prentjie sal kry van die Here Jesus Christus en dat hy homself in ons lewens sal verheerlik. Sodra ons die nood kry, gaan ons 'n lied saam sing om hierdie erediens mee te begin, lied 210, Bly versekering, Jesus is myn, o watter vreugde, heerlik en rein, wedergebore rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Daarvan die eerste en die derde vers meen ek, en dan kan jy my weer plek in neem asseblief. as jy vanmôre hier was, dan het, sou jy onthou dat ons gepraat het oor 'n heerlikheid wat die profeet Jesaja gesien het, en die oomblik toe hy die heerlikheid sien, toe verander die Here hom. Die Here het vir hom 'n sonde besef gegee, en die Here het vir hom 'n hart vir ander mense gegee. Hy was vervul met die Heilige Gees, of wat ook al mense dit wil noem, ek wil maar net sê, hy die heerlikheid van die Here aanskou. Ons gaan vanaand kom by 'n gedeelte in die woord van die Here wat ons vir u wil wys, maar wat is die gevolg van iemand wat die heerlikheid gehad het? Wat is die gevolg van iemand, hoe lyk iemand se lewe wat werklik waar 'n prentjie van homself in die lig van Jesus gesien het? En dit is niemand anders nie as die 12 disippels of 11 disippels net nadat die Heilige Gees uitgestort is. Wat is die kenmerke van 'n kerk van wie die heerlikheid van God in hulle lewe ingeskyn het? So ek wil u nooi om die woord van die Here oop te maak by Handelinge die 4de hoofstuk, 'n paar verse vanaand, Handelinge hoofstuk 4 vanaf vers 31. Handelinge, die 5de boek in die Nuwe Testament, Handelinge hoofstuk 4, vanaf vers 31 tot 37, 'n paar versies, so 6 verse in hierdie aand wat ons saam lees. Vers 31 van Handelinge 4. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal. Want niemand onder hulle was behoeftig nie, want almal wat besitters van grond of huise was, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En aan elke een is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. En Josus, wie se bynaam onder die apostels Barnabas was, was as dit vertaal word, beteken seun van vertroosting, 'n Leviet van die geboorte uit Cyprus, het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Net tot sover die skriflesing uit die Here se woord. Vriende, ek wil die aandag vestig op die 33ste versie wat vir ons hierdie woorde sê, en met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal gewees. 'N Kort slukse tema wat ek onder jou aandag wil bring, en dit is die volgende: dit wat hulle gehad het, dit kort ons. Dit wat hulle gehad het, dit kort ons. As jy bo in hoofstuk 1 van Handelinge, waar die woord in groot geskryf word, die boek Handelinge, net die volgende 3 woorde kan skryf, dan sal jy vind die hele boek Handelinge word vir ons opgesom in 3 woorde. En dit is die woordjie op, die woordjie af en die woordjie uit. Op, af en uit. Die boek Handelinge is sekerlik een van die merkwaardigste boeke in die Nuwe Testament. Dit is van die enigste geïnspireerde geskiedenis van die vroeë kerk. Ons het baie geskiedenis en kerkgeskiedenis en kerkvaders wat sekere geskiedenis vir ons skryf. Hulle geskiedenis is feilbaar. Die enigste geïnspireerde, onfeilbare kerkgeskiedenis wat jy sal vind is die boek Handelinge. Die boek Handelinge vertel van 3 woordjies, op, af en uit. Dit vertel vir ons van die Here Jesus wat opgevaar het na die hemel toe, die Heilige Gees wat afgekom het en in die disippels harte uitgestort is, en die kerk wat uitgebrei het, die mense in die disippels wat in 'n geslote vertrek was en wat toe uitgegaan het in die straat en die evangelie verkondig het. Dit word vertel van die disippels wat in een of ander krisis was. Dit word vertel van Petrus wat in die tronk was. En terwyl hy in die tronk was, en Paulus en Silas in Handelinge 16 in die tronk was, dan vertel dit vir ons dat hulle opgegaan het met gebed, dat hulle God gaan soek het in gebed, en vertel vir ons ook dat God afgekom het, dat God sy arm in beweging gebring het, en dan die volgende, dat God ook uitwaarts beweeg het, dat die tronk se deure oopgegaan het, dat verandering gebeur, verandering het plaasgevind in die boek Handelinge. So die hele boek word opgesom in die volgende woorde, op, af en uit. Die boek Handelinge vertel van die wonderbare krag van God, wat in werking gestel word, 3000 mense op een dag gered, 5000 op 'n ander dag gered, Petrus, wie se skaduwee op mense geval het, en mense word genees van een of ander siekte, en dit nogal op 'n daaglikse basis. Op 'n daaglikse basis is mense se lewens totaal en al verander. Die boek Handelinge vertel vir ons ook van die vervulling met die Heilige Gees. Kinders van die Here wat toegerus is uit die hoogte uit, krag ontvang het en dan ook om getuies daar te kan wees. Vriende, die boek Handelinge laat die nuwe kerk en die moderne kerk in die 21ste eeu waarin ek en jy bly, dit laat ons voel of ons ons kop in skaamte moet sak. Want die geïnspireerde geskiedenis van die kerk vertel vir ons dat God op 'n daaglikse basis wonderwerke verrig het en dit word nie op ons dag gedoen nie. Ons vind dit nie meer in ons dag nie. Daar was ietsie anders wat die disippels gehad het. Daar was 'n ander krag in werking in hulle midde gewees, ietsie wat ek en jy nie meer het nie. Daar was iets gewees wat hulle gehad het, iets wat ons kort. Daar was 'n gevolg van die heerlikheid van God, die troonkamer van God wat in hulle binneste kom skyn het. En weet jy wat, ons het dit nie. Die nuwe kerk en die kerk waarin ek en jy lewe het dit nie, maar ons soek dit. Daar's 'n Godgewerkte soeke na dit wat die vroeë kerk gehad het. Na dit wat hulle gehad het, dit is wat ons soek. As ons as kerk effektief wil wees, as ons kerk wees, as ons God gerig wil wees, as ons die krag van God in ons lewens wil soek, vriende, as ons die werke van God in ons lewens wil aanskou, as ons 'n begeerte het dat siele gered moet word, vriende, dan moet ons eerstens kry dit wat daai mense gehad het. Hulle het ietsie gehad wat ons nie het nie. Ons moet dit soek wat hulle gehad het. Die 21ste eeuse kerk het baie dinge tot sy beskikking. Weet jy, ons is van die mense op materiële gebied kerke wat baie goeders tot ons beskikking het. Baie meer as die vroeë kerk. Ons het iets soos 'n gebou. Ons het iets soos geld waarmee ons evangelisasiewerk kan doen. Geld en fisiese dinge tot ons beskikking. Daar is dinge soos tegnologie. Ons het dinge soos vrye aanbidding wat die vroeë kerk nie gehad het nie. Al het ons al hierdie dinge wat ons bevoordeel en ver bo die ander kerk en die vroeë kerk 'n voordeel voor is, vriende, al het ons al daardie dinge tot ons beskikking, het ons iets wat hulle nie gehad, wat hulle gehad het. Ons het dit nie. Ons kort iets. Ons mis iets. Weet jy wat? Ons mis die krag van God. Die vroeë kerk was ingeprop. Hulle was direk ingeprop in die heerlike lig wat vanuit die troonkamer van die Here Jesus gevloei het. Daar was 'n enorme kragpunt gewees, 'n vloei van krag en lig wat ons nie het nie en wat die vroeë kerk gehad het. Daar was iets wat vanuit die Here Jesus gevloei het en dit kort ons. Dit is wat ons kort. Die vroeë kerk, vriende, was ingeprop. En soos wat mense 3-punt prop vandag kry, is daar 3 dinge wat gemaak het, 3 gevolge, wat die gevolg was van hulle wat deur die krag van God in staat gestel was. As jy jouself en jou gedagtes maar net kan indink aan 'n kragpunt wat 3-punt het, was daar 3 vloeie en 3 dinge wat outomaties gevloei het in hulle lewe die oomblik toe hulle die krag van God gehad het, toe hulle ingeprop was in die krag van God. Ek praat met jou onder hierdie tema, dit wat hulle gehad het, dit kort ons. Wat is die gevolg van iemand wat die heerlikheid van God aanskou het? Dit wat hulle gehad het, dit kort ons. En wat het hulle gehad? Vriende, hierdie gedeelte vertel vir ons van 3 dinge wat hulle gehad het waarna ek en jy moet smag. Wat die Here vir ons bring die oomblik as ons sy wonderbare lig aanskou. Nou kan ons onsself afvra, as ons hierdie dinge nie het nie, dan het ons nie die heerlikheid van God nie. Dan kort ons dit sodat ons hierdie dinge in ons lewe kan laat sien skyn in 'n kerk, in ons eie geestelike lewe, van bo in 'n kerkraad af tot onder by die jongste kind. Dat ons daai dinge in ons lewe sal sien skyn. Nou kom ek noem die 3 dinge vir jou in hierdie aand. Weet jy wat het hulle gehad? Eerste plek, hulle het die krag van gebed geken. Hulle het die krag van gebed gehad. Kyk wat sê vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Toe hulle bid, toe skud die plek. Dis wat die krag van God doen, vriende. Toe hulle die oomblik begin bid, toe skud die plek. Die verhaal in hierdie gedeelte agtergrond vertel vir ons dat die apostels pas van die Joodse raad afgekom het. Hulle het hulle nie, hulle het so pas vir hulle dreigemente gegee as jy die vorige gedeelte net saam sou lees. Die Joodse raad en die rabbies het vir hulle dreigemente gegee en gesê, hulle mag nie meer in die naam van Jesus praat nie. En die Bybel sê in vers 24 van ons gedeelte, en toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, is U die God wat die hemel en aarde en die see en alles wat daarin is gemaak is, of U is die God wat al daardie dinge gedoen het. Hulle het 'n krisis beleef. En wat doen hulle toe hulle krisis kry? Hulle gaan op in gebed. En die oomblik toe hulle eendragtig opgaan, toe kom God af en hy skud die plek en God bring verandering, vriende. Dis wat gebeur die oomblik as die krag van God in werking gestel word. Die Bybel sê vir ons, daar was 'n eendragtige gebed gewees. Toe die gemeente saamkom en hulle bid, toe word die plek geskud. Die arm van God word in beweging gebring. Die krag van God word in 'n oomblik vrygestel, oombliklik. Die plek word geskud, sê die Bybel vir ons, vriende, in vers 31 het ons saam gelees. In Handelinge 12 vers 5 lees ons van Petrus wat in die tronk was. En die Bybel sê in Handelinge 12 vers 5, maar daar het 'n eendragtige gebed deur die gemeente tot God vir hom opgegaan. En die gemeente het gebid, hulle was by die huis en hulle het gebid eendragtig, opgegaan in gebed, en God kom af en hy maak die tronk deure oop. Hy bring verandering en Petrus klop aan die deur, jy almal weet dit later. Weet julle, baie van ons as kinders van die Here weet hoe belangrik dit is om te bid. Ons ken die krag van gebed, ons weet dat ons niks kan doen sonder gebed. Nie, vriende, ons ken alles van gebed. Ons is goeie bidders, maar daar's nie 'n dragtige gebed nie. Daar's nie 'n krag wat daai gebed vir ons bring nie. Ons almal bid in stilte tye. Ons almal kom as gemeente saam om te bid. Ons kom saam as families bid ons saam. Ons het 'n gebedsgemeenskap. Ons weet dat gebed die krag is die sleutel wat die krag van God ontsluit in ons lewe. Iemand sê, much prayer, much power. Less prayer, less power. Maar daar was iets gewees wat hierdie mense gehad het. Die woord van God gee vir ons baie beloftes oor gebed. In Matteus 7 vers 7 sê die Here, bid en vir julle sal gegee word. Jeremia 33 vers 3, roep my aan in die dag van benoudheid. En ek sal jou uithelp. Johannes 14 vers 13 sê die Here vir sy disippels, en wat ook al julle in my naam vra, sal julle ontvang. Dit sal ek doen. Jakobus 5 vers 16 sê, die gebed van 'n regverdige het groot krag. Jesus het self onderrigting gegee met betrekking tot gebed. Gebed was 'n prioriteit vir die seun van God. Die Bybel sê, vroeg in die oggend, diep in die nag, het hy in die eensaamheid onttrek om alleen te gaan bid. Die sonderlose volmaakte lam van God het dit nodig geag om te bid. Vriende, selfs al het hy 'n baie besige dag en nag gehad, jy sal lees in die gedeeltes in die woord van God, Matteus 9, dat die vorige aand het hy die hele volk genees, al die mense met kwale wat hom toe gebring is, tot diep in die nag, en dan sê die Bybel, vroeg die volgende môre het hy opgestaan, in die eensaamheid vertrek om te gaan bid. Die Bybel roep kinders van God op om aanhoudend te bid, bid sonder ophou. As ons al hierdie dinge van gebed weet, en ons weet wat gebed in staat is, vriende, en ons pas dit toe, hoekom het ons nog steeds nie dit wat hulle gehad het nie? Hoekom kry ons nie 'n plek wat skud en God se arm wat in beweging kom nie? Hoekom het ons nog nie 'n eendragtige gebed wat hulle gehad het nie? Dit moet vir ons 'n simptoom wees van iets wat ons kort. Iets wat ons kort. Weet jy wat, ons bid nie soos die vroeë kerk nie. Daar's nie 'n manier dat ons as kerke of gemeentes en kinders van die Here bid soos die kerk nie. Ons bid gewoonlik eers wanneer dit sleg gaan. Wanneer die situasie bewerig word. Wanneer omstandighede verander, dan is ons gou om te begin bid. Daai gemeente nie. Hulle het gebid aanhoudend totdat God die plek skud. Of dit nou goed gaan of sleg gaan, aanhoudend gebid. Hulle het geweet waar hulle toevlug en hulle krag vandaan kom. Die eendragtige gebed. Ons bid, maar nie vurig nie. Ons bid nie aanhoudend nie. Ons bid, maar nie soos hulle spesifiek vir die omstandighede nie. Daar was 'n eendragtige geroep. Bidure vir hulle vriende was bidure en biddae gewees. Ons hou op, ons gaan op totdat God afkom. Ons gaan op in gebed totdat God afkom. Het ons nie 'n begeerte na God? Het ons nie so 'n begeerte na die werking van die Here in ons lewe om na God te roep? Dat ons sy arm in beweging bring. Ons hou aan totdat ons bid 'n saak, totdat die Here sy arm in beweging gebring, totdat sy krag vrygestel word. Is daar 'n swaar toevloei van ons gebede op? Ons bly opgaan vir hoe lank en hoeveel dae en hoeveel ure totdat iemand of God afkom. Dis wat hulle gehad het. Dis die gebed wat hulle gehad het. Die Here sê nie verniet vir ons, ons het nie omdat ons nie bid nie en as ons bid dan bid ons ook verkeerd. Weet jy wat is die gevolg van kragtelose biddeloosheid? biddeloosheid nie om nie te bid nie, maar kragtelose biddeloosheid. Ons het nie krag in die kansel nie. Daar's nie krag in evangelisasie nie. Vanoggend het ons gehoor, Jesaja was 'n man gewees wat nie krag gehad het om vir ander mense te vertel nie. Hy was te geneig om op sy oë op sy eie lewe te fokus. Daar is vleeslikheid in plaas van geestelikheid. Dis wat die vroeë kerk gehad het. Ons sal saam moet begin bid. A family that prays together, stays together. 'N geloofsgemeenskap wat saam bid sal saam bly. Die vroeë kerk het hierdie staat van eendragtige gebed en hierdie skat van eendragtige gebed ontgin en die Here het vir hulle 'n juweel vorendag laat kom. Hulle het die krag van gebed geken. Ons ken dit nie. As predikant ken ek dit self nie. Daar's nie 'n kerk in Suid-Afrika wat die krag van gebed vir ons wys nie. Iewers kort ons iets, vriende. En ons moet eerlik met mekaar wees. Ons kort die eendragtige gebed. Die krag van God was in hulle middag gewees. Dis die gevolg van iemand wat die heerlikheid van God sien. Die krag van gebed. Nommer 2. Dit is ook, hulle het 'n gemeenskaplike liefde gehad. Die tweede gevolg. Hulle het 'n gemeenskaplike liefde gehad. Iets wat ons kort. Kyk wat sê vers 32. En die menigte van die wat gelowig geword het, die kinders van God wat gered geword het, was een van hart en siel. En nie een het iets gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. Die Bybel sê hulle was een van hart en een van siel gewees. Dis as die heerlikheid van God. Dit is wat gebeur wanneer God afkom. Hy bring 'n eensgesindheid, 'n gemeenskaplike liefde onder kinders van die Here. Kyk wat het gebeur. Hulle was nie net lief vir mekaar in hulle eie kokonnetjie en hulle eie huisie wat hulle gebou het nie. Die Bybel gaan verder as om te sê dat hulle selfs vir die mense rondom hulle geliefde gehad het in 'n gemeenskaplike liefde. Vers 34 tot 37, niemand was behoeftig nie, want die mense het hulle goed gebring en verkoop en aan elkeen is uitgedeel volgens dit wat hy gehad het. En daar was 'n man met die naam van Joses wat 'n stuk grond gehad het en hy het te verkoop en vir die mense dit gebring. Hulle het uitgereik na ander mense toe. Verlore mense en die was 'n besorgdheid vir hulle gewees. Hulle was besorg oor ander mense. Evangelisasie was die kern gewees. Die toets vir 'n kerk en 'n gemeente om te weet is ons naby aan Jesus, gaan oor evangelisasie. Gaan oor om ander mense te bereik, uit te reik na ander mense toe. Dis 'n Jesaja ondervinding. Wie sal ek stuur? Stuur my. Dis 'n kenmerk van iemand wat waarlik die lig van God sien. Evangelisasie, broederlike liefde onder mekaar. Dit was hulle eerste prioriteit. Hulle was soos hulle meester nederig. Hulle het hulle eie besittings gehad, vriende. As jy 'n huis of 'n plaas of 'n stuk grond bly van 1 of 2 miljoen rand, sal jy dit verkoop en vir net iemand weggee vir die kerk gee. Sien nie hoe ver het ons gevorder. Ek sê nie jy moet dit doen nie. As die Here dit van jou vra, as jy so vol van die lig van God, sal jy dit doen. Hierdie man het alles gehad, hulle het alles onder mekaar gedeel en sê, wat het jy nodig? Nee, ek kort R10.000 om 'n rekening te betaal, hier is dit, ek gee dit vir jou. Dis die gesindheid wat daar was. Nie elke ou in sy eie hoekie nie, ons skyn in een gesamentlike hoek. Dit is wat hulle gehad het, kan jy sien hoe ver is ons af? Die Here Jesus het vir sy disippels gesê, toe hy op aarde was in Johannes 13 vers 35, hieraan sal die wêreld weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Liefde, gemeenskaplike liefde. Ons skeer mekaar uit mekaar uit, vriende. Liefdeloosheid onder kinders van die Here. Liefdeloosheid onder kerke. Liefdeloosheid onder broederskap. Want hy's nie pas nie in my boksie nie en hy dink nie soos my nie en hy aanbid die Here nie soos ek nie en hy glo nie in die doop soos ek daarin glo nie. Liefdeloosheid. Dis nie 'n kenmerk of 'n gevolg van iemand wat die lig van God in sy lewe ervaar het nie. Dit is daar waar nie gesigte opgesit word nie. Daar waar ons mekaar nie in die rug steek nie. Daar waar nie skynheiligheid is nie. 'N gemeenskaplike liefde God gewerk. Die liefde van God wat hulle harte vervul het. Dit is wat hulle gehad het. Kort ons as gemeente en as kerk en as broeders nie so iets nie. Soos Jesus was hulle gewees. Soos die Here Jesus. 'N wonderbare, goddelike, broederlike, gemeenskaplike, wederkerige liefde onder mekaar. Hierdeur is ander mense na Jesus toe getrek. Ons vra mekaar, hoekom kom mense nie by die kruis uit nie? Hulle ervaar nie die disippels, die kinders van God, wat die liefde van God in hulle harte het nie. Ons het dit nie. Die Bybel sê vir ons in Johannes 17 vers 21, bid die Here hierdie gebed, ek bid dat hulle almal een mag wees. Dis God se grootste begeerte in sy gebed vir sy kinders. Sy disippels laat die wêreld kan ken. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is as julle liefde on mekaar het. Die wêreld kan nie liefde sien nie. Daarom is ons die disippels vir Jesus nie, want die lig is nie in ons lewe nie. Ek wil vir julle sê daar is nie 'n beter, daar is nie 'n duideliker getuienis vir die wêreld daar buite as die inherente wederkerige liefde, goddelike liefde wat ons as gesinne en broeders onder mekaar kan hê nie. Die wêreld kyk na wat nie uitgaan wat gesê word nie. Hulle kyk na die liefde wat hier binne ingaan. Dis hoe die wêreld weet dat ons disippels van die Here Jesus Christus is. As ons die liefde van God soek, vriende, of die krag van God eerder soek, weet jy wat moet gebeur? Een van hart en een van siel wees. As daar die liefde van God in ons harte uitgestort is, vriende, weet jy wat gebeur? Nou wil ek vir u kenmerke gee van iemand wat die liefde van God in sy hart het. Dan vergewe jy maklik en vinnig. Jy vergewe maklik en vinnig. Efesiërs 4:32 sê, wees vriendelik en vol vergifnis teenoor mekaar. Net so vergewe jy iemand en jy vergeet. Jy hou nie grudges nie. Goddelike liefde. Jy soek altyd jou bo ander se belange bo jou eie. Dis 'n kenmerk van iemand wat die God se liefde in sy hart het. Jy soek altyd ander se belange bo jou eie. Jy behandel mense soos wat jy hulle moet behandel. 1 Korintiërs 13 sê vir ons wat is liefde? Ek wil dit vir u net voorhou, net 'n paar verse. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Ons is so geneig om ons eie belang te soek. U kan dit verder gaan lees. So geneig om ons eie belang te soek. My koninkryk te bou. Hierdie mense het alles verkoop en vir mekaar gegee. Dit is die liefde van iemand of die krag van God wat uitgestort word. Dit was hierdie liefde wat die vroeë kerk gehad het, vriende. Kyk 'n bietjie na die gesindheid wat in hierdie kerk geheers het. Ek gaan net hierdie dit ons skriflesing net so 'n bietjie vir u ontleed met betrekking tot hulle liefde. Vyf dinge wat ek jou noem. Die eerste ene, hierdie liefde maak ons bewus van ander mense. Goddelike liefde, 'n broederlike liefde maak jou bewus van ander mense. Die Bybel sê vir ons byvoorbeeld hier in vers 32, hulle was een van hart en siel en die een het gesê dat sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. Jy dink aan die belange van ander as jy goddelike liefde, broederlike liefde in jou hart het, as die krag van God in jou lewe is. Ander se belange bo my eie. Nommer 2. Mense word belangriker as geld en besittings. Mense word belangriker as geld en besittings. Hulle het alles verkoop, vir mekaar gegee. Weet jy, soek jy 'n miljoen rand, hier's hulle gee dit. Dis wat hulle gedoen het, die grond waarop hulle gebly het. Dit wat hulle gehad het, alles vir God gegee. Ek sê nie met jou geld en afteken aan 'n kerk nie, dis nie wat ek sê nie. Hoor die gesindheid wat geheers het. Mense en die belangrikheid en die versorging van mense het belangriker geword as my eie bankbalans. Geld en besittings, dis goddelike liefde. 'N Volgende ding, 'n derde een. Hierdie liefde stel ons in staat om verskille eenkant te sit. Om verskille eenkant te sit. Die vroeë kerk het bestaan uit vriende, verskillende rasse, verskillende kulture, verskillende maniere en sieninge van dinge sit. Hulle het gesê, terwille van God en die liefde wat in my hart uitgestort is, gaan ons oor ons verskille eenkant sit. Dis goddelike liefde. Nommer 4. Hierdie liefde produseer 'n ongekende liefde vir die ongeredde wêreld. Uitgereik, evangeliseer, ander mense bereik, 'n ongekende liefde vir die ongeredde wêreld. Dit het ons nie. Dit het ons nie, vriende. Ons het dit nie. Nommer 5. Hierdie liefde produseer 'n ongekende goddelike ingrype en krag in die gemeente. God gaan werk op so 'n manier as daar broederlike liefde is, gemeenskaplike liefde wat bo natuurlik is. Die krag van God sal uitgestort word. Die plek sal geskit word wanneer ons gesindheid is gemeenskaplike broederlike liefde. Dis wat hulle gehad het. Sonder hierdie liefde is 'n gemeente kragteloos. Sonder hierdie liefde het jy nie die lig van God gesien nie. Het die wonderbare lig, soos Jesaja dit noem, nog nie oor jou lewe geskyn nie. Ons moet ingeprop wees in hierdie goddelike broederlike liefde. Die laaste een en die derde een, wat het hulle nog gehad? En dit is maar eintlik dieselfde wat vanoggend gesê is. Hulle het 'n ongekende vrymoedigheid gehad om die evangelie te verkondig. Hulle het die evangelie verkondig. Hulle het 'n vrymoedigheid gehad om dit verkondig. Vers 33 sê en met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus Christus en groot genade was oor hulle almal. En met groot krag het die apostels getuienis gegee en groot genade was onder hulle almal. Weet jy vriende, Die vroeë kerk was nie net gekenmerk deur gebed nie. Die vroeë kerk was ook nie net gekenmerk deur 'n broederlike liefde onder mekaar nie. Hulle uitstaande kenmerk was die liefde en die evangelisering wat hulle gehad het, die verkondiging van die evangelie aan die ganse wêreld. Hulle was lewende, evangeliserende ligdraers vir die kerk. Hulle het een of ander kursus aangebied om te sê, dis hoe jy siel na die Here toe lei nie. Hulle lewe het getuig van die goddelike liefde. Daarom sê Jesus, hierin sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Hulle het so liefde gehad vir mekaar en vir God se saak, vriende, dat hulle evangeliserende ligdraers vir die wêreld was. Hulle het nie gaan aan deure klop om te sê, kan ek jou 'n vraag vra? Het jy al op 'n plek in jou lewe gekom waar jy die Here aangeneem het nie? Daar's niks verkeerd daarmee nie. Hulle lewe het getuig van dit. Mense is getrek na die Here Jesus toe, omrede daai lig hulle getrek het. Die van julle wat die kinderprent 'n Bugs Life gesien het of weet van insekte, hulle is so na 'n lig toe getrek en hulle al keer hulle dit hulle kan nie, dan hulle in daai lig in vasgevlieg. Net so het die wêreld, die ongeredde wêreld ingetrek, is hulle ingetrek in die ligdraers van die gemeente in daardie tyd, die 12 disippels of 11 disippels en die mense wat die Here daai tyd geken het. Die krag van God, vriende, was in hulle hande uitgestort. Weet jy, die Bybel sê vir ons in vers 33 dat groot genade met hulle was. Behalwe dat hulle so vol was van liefde, en dan nog 'n ding gebeur, God se krag was met hulle. Die arm van God het in beweging gebring. God het elke evangelisasie poging gedra. Die Here was met dit gewees, en hy het ongekende krag was by hulle gewees. Hulle evangelisering, hulle evangelisasie veldtogte, as hulle gepreek het, is mense gered. As hulle oral gekom het, was daar altyd sukses. Hulle evangelisasie en getuienis na buite was altyd effektief. Hulle het gewerk, hoekom? Omdat God aan het werk was. Die Here het gewerk, daarom was alles wat hulle gedoen het geseend gewees. Want hulle harte was voor God reg gewees. Weet jy wat? Ons kerk en kinders van God moet gekenmerk word aan gebed. Krag van gebed moet gekenmerk word aan broederlike liefde. Maar weet jy wat? Die krag van God trek ook ander mense na God toe. Evangelisering trek mense na die Here Jesus Christus toe. Ons beste, ons enigste boodskap van hoop, volgens 1 Korintiërs 15, is om die wêreld te verkondig. Ons is beveel om die evangelie te gaan verkondig, nie om uit te gaan op hoeke te sê, neem Jesus aan nie. Die Here bedoel nie eintlik dit nie. Wat hy bedoel is, wees jy die ligdraer en steek mense aan. Leef die boodskap van die groot opdrag. Lewe daardie boodskap. Ons almal staan onder daai bevel van God. En dan kom die Here in Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Outomaties sal jy getuig. Moenie probeer evangeliseer nie. Die krag van God moet oor jou kom. Outomaties getuig jy. Die lig van God skyn op Jesaja. En outomaties sê hy, Here stuur vir my, hier gaan hy. Ons hoef nie mense aan die gang te por om, wil jy EE3 doen, wil jy evangeliseer nie. Ons fokus is nie reg nie. Die krag van God stuur jou outomaties, vriende. Die lig van God verander jou outomaties om te gaan evangeliseer. Ons fokus moet reg wees. Daar's 'n wêreld hier buite. Hulle verkeer in 'n noodeenheid. Hulle het 'n behoefte aan die bloed van die Here Jesus Christus, die bloedoortapping wat Jesus bring. Hulle het 'n behoefte aan die dokter geneesheer Jesus om hulle lewens te kom verander. God wil alle mense red, vriende. God het 'n begeerte om mense te red en hy gebruik ons as kinders van die Here. Hy kan nie 'n kerslig gebruik nie. Hy het die lig, die spotlight van God met miljoen kerslig nodig in ons lewens en hy gee dit van bo af op af uit en hy bring dit vir jou en vir my. Ek is amper klaar. Ons moet 'n vrymoedigheid hê. Ons moet die ondersteuning van God soek wat die vroeë kerk gehad het van evangelisering. Weet jy, sonder die krag van God sal niemand gered word nie. Ons kan traktaatjies uitdeel totdat ons pers is. Ons kan die wêreld bereik met die verstand mense probeer ooreed om tot bekering te kom. Dit gaan nie 'n sukses wees nie. Die Here sê vir ons in Johannes 6:44, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Ons moet na God toe gaan op in gebed. God kom af en hy trek die mense en mense word uitbeweeg. Hulle kom uit hulle sonde toestand uit. Hulle verander uit hulle lewens uit. Dis die sukses van evangelisasie. Evangelisasie wil ons anders omdoen. Ons wil hê mense moet uitwaarts beweeg en dan self begin groei. Nee, nee, nee. God se arm word in beweging gebring. Die krag van God word ontsluit deur ons. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het om nie trek nie. Dis die nodigste in ons dag, dat God mense trek. En dit doen ons deur gebed. Is dit nie waarom ons kragteloos is nie? Is dit nie waarom ons evangelisasiepogings oneffektief is nie, ontbreek ons dalk nie aan die opwaarts beweging, die krag van God wat vrygestel moet word nie. Ons kan beplan, ons kan reël, ons kan dienste beplan, dit gaan niks beteken sonder die krag van God nie, die lig van God wat in harte moet skyn nie. Sonder die ondersteuning gaan dit ons niks baat nie. Ek wil afsluit, vriende. Ons as kerke en kinders van die Here het baie meer voordele. Ons het baie meer hulpbronne. Ons het baie meer wysheid en kennis en die verskoon die taal know-how om iemand te bereik, om vir God iets te beteken. As die vroeë Christene in die eerste kerk die voorregte gehad het wat ons gehad het, dink net wat kon hulle gedoen het met die krag van God wat hulle gehad het. Dink wat kon hulle bereik het, want onthou God het elke poging geseën. God was in elke een van die evangelisasiepogings gewees. God was by elke hart wat stuk grond verkoop het en vir die kerk gegee het, die barmhartige sake wat gedoen is. Ons het baie meer as wat die vroeë kerk tot hulle beskikking gehad het. Maar weet jy wat, as ons onsself met die vroeë kerk moet vergelyk, dan moet ons vanaand ons kop in skaamte sak. Want ons kry nie naaste by reg wat hulle reg gekry het nie. Ons bereik nie naaste by wat hulle gehad het nie. Weet jy hoekom? Want ons het nie dit wat hulle gehad het nie. Hulle het niks gehad nie, maar hulle het ook een ding gehad en dit was die Here Jesus. Ons het alles, maar ons het dalk nie die Here Jesus in sy wonderbare lig nie. En dit is ons probleem. Die Here Jesus was vir hulle 'n werklikheid. Hulle was so bewus van God in Christus gesentreerd. As jy kruis kyk, kyk in die kerk se lese sien of die kerk se program na waters van rus, sê hy die volgende woorde: Jesus red, Jesus genees, Jesus kom weer en Jesus heilig. Die EG Kerk is bekend vir 'n Christus gesentreerde kerk en gemeente. Het ons dit nie verloor nie? Het ons so behep geword, verskoon my taal, met die Heilige Gees en die vervulling met die Heilige Gees, dat ons Jesus gelos het? As jy wil, sal ons in die week bietjie daarna verwys en kyk, maar hoekom is die Heilige Gees daar? Die Heilige Gees het 'n werkende doel. Maar is nie die doel wat ons soek nie. Ons moet die Heilige Gees soek nie. Ons moet die vervulling met die Heilige Gees soek nie. Ons moet die krag in Jesus soek. As ons Jesus het, stuur hy sy instaatsteller, die Heilige Gees, om ons toe te rus. Ons moet nie die Heilige Gees soek nie, ons moet Jesus soek. Dis 'n fyn lyn, maar luister wat ek vir u sê, dis die waarheid. Dis ons probleem. Hierdie mense het Jesus getuig. Kyk wat het hulle gedoen. Die Bybel sê in vers 33, hulle het getuienis gegee van die opstanding van Jesus. Jesus was op hulle lippe. Die Here Jesus was die verkondiging, hy was die objek, hy was die stuur van sake, die Seun van God. Nie die Heilige Gees nie, die Seun van God. Die Heilige Gees was die bron waaruit hulle geput het. Dit was die krag wat hulle gehelp het. Die oomblik as Jesus verhoog word, trek hy die wêreld na hom toe, sê die woord. En dis wat hier gebeur het. Hulle wou voortdurend met hom praat. Hulle wou met Jesus praat, daarom het hulle kragtige gebed gehad, want hulle het God gesoek. Vriende, hulle lewe was deurweek met 'n kragtige, 'n eendragtige gesamentlike gebedstyd gewees. Hulle wou met hom praat. Hulle wou Jesus die liefling van hulle siel maak. Dit was hulle hoofobjek in die lewe. Gee my net Jesus gekruisig vir my. En dis ons gebed in hierdie verootmoedigingstyd. Here, toon my die Here Jesus Christus. Wys my u heerlikheid. Vergeet van die res. Staan net vir 'n oomblik stil en sê, Here, ek wil my hart oopmaak. Laat die deur van God, laat hy kan inkom. Net die Here Jesus, laat hy bietjie kan inkom in ons lewe in. Die tweede wat ons gesien het, hulle was so lief vir Jesus. Die liefde van Jesus was so in hulle harte uitgestort, vriende. Hulle het so 'n besef gehad van wat het God vir hulle aan die kruis gedoen, die Here Jesus self. Wat was dit om verlos te word van sonde? Want die Heilige Gees het hulle daai oortuiging gebring. Hulle was so lief vir mekaar en vir ander, dat het vir hulle nie nodig was en vir hulle nie moeilik was om vir ander ou te gee nie. En om gesamentlik alles in gemeenskap te kon gehad nie. Hulle was so lief vir mekaar, het vir mekaar alles gegee en gesê, my broeder, my boetie, my sussie, ek gee vir jou, wat het jy? Dit wat ek het, wat het ek in elk geval wat ek nie van die Here af ontvang het nie, daarom deel ek het met jou. Hoe belangrik is die liefde wat jy vir Jesus het? Is jy lief vir Jesus of is jy lief vir die kerk? Is jy lief vir Jesus, vriende, of is jy lief vir die Heilige Gees? Jy moet lief wees vir Jesus, want hy stort goddelike liefde in jou hart uit, en hy maak jou lief vir ander mense. Jy kan nie lief wees vir 'n ander klerige nie, in jou verstand. Jy kan nie lief wees vir iemand wat jou in die rug gesteek het en vergewe nie. 'N man of 'n vrou wat oneerlik was en overspel gepleeg het, maak nie saak. Jy kan nie weer lief wees vir hulle nie. Maar die Bybel sê as die liefde van Christus in jou hart uitgestort is, dan kan jy. God het ons lief gehad, ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het, Johannes 4. En dis waarna ons soek, vriende, 'n goddelike liefde vir mekaar. En dan die derde ene, hulle het in die krag van God evangelisasie werk gedoen, soos nog nooit tevore nie. Gaan lees Kolossense 1, die Here het hulle gestuur om die wêreld te verkondig. Kolossense 1 sê vir ons, hulle het die hele wêreld bereik met die evangelie. Daar so staan, en hulle wat die hele wêreld bereik het met die evangelie. Die mandaat waarmee God hulle gestuur het, met daai mandaat kon hulle volëindig in Kolossense 1. En dis wat gebeur het in hulle tyd. Hulle het die evangelie verkondig, vriende. Dis wat hulle gehad het. Kort ons nie dit nie. Ek vra vir u, kort ons nie dit nie. Wil ons nie vir die Here bid en sê, Here, ek wil opgaan. Ek wil opgaan in my gebed. Ek wil opgaan met liefde en evangelisering, sodat God se arme beweging bring. Is dit nie soveel beter om op die Here in staat te maak as op jou eie kragte nie? Want ons kragte en ons evangelisasie pogings is maar 'n druppel in die emmer van dit wat God kan doen. As ons net aan God toe gaan en sy bid totdat sy arme beweging gebring word. Dit is wat hulle gehad het, vriende. Al hierdie dinge het outomaties gevloei vanuit die Here Jesus Christus uit, die Seun van die Allerhoogste God. Toe die lig van God op hulle skyn en hulle kry 'n prentjie, 'n duidelikheid van Jesus, toe bring die Here al hierdie dinge vir hulle. Hulle wou met hom praat. Hulle wou lief wees vir ander en hulle wou evangeliseer. Mag jy 'n bewuswording kry van Jesus, die Seun van God, en mag hy 'n werklikheid word in hierdie afgelope paar dae wat voor ons lê. En mag jy dan ook Christus bewus word, Christus vervuld in hierdie lewe. Kom ons bid saam. Here, weer eens praat ons hier van iets en ons hou 'n Utopia voor wat amper te wonderbaar is om aan te kan dink. Dis amper vir ons te goed om waar te wees. En ons het dit nie, Here, ons het dit nie. En vanaand wil ons net vir u sê, Here, dat ons probeer met ons verstand dit insien, ons probeer dit verstaan, maar hierdie geïnspireerde geskiedenis geskrif sê vir ons, dat dit is wat gebeur, dit is die gevolg van iemand wat Christus bewus in die Here Jesus in sy lewe ken. En ons wil vir u vra, Here, dat u vir ons sal help en sal lei, om op te gaan in ons gebed, en enige behoefte wat ons mag het, het sy dit die evangelisasie poging en wederkerige liefde vir mekaar, het sy dit ook gebed is. Laat ons al opgaan en dat u vir ons sal ontmoet daarbo. Here, dat u sal afkom soos wat u altyd doen. Wanneer mense bid om gered te word, kom u af en u woon in hulle harte. En u verander daai mense, u laat hulle uitwaarts beweeg, u verander omstandighede of u verander hulle. En daarom bid ons tot u, Here. Help vir ons deur hierdie boek Handelinge, leer vir ons deur dit wat die apostels gehad het, wys vir ons, Here, dit wat hulle gehad het. Ons weet ons kort iets, die kerk kort iets, ons weet dit vir 'n feit. Maar toon u self aan ons, wys ons die heerlikheid van die Here en ons sal outomaties daardie dinge hê. Help vir ons om onsself te beywer vir die Here Jesus, om te doen dit wat u van ons vra. Ons wil so bid soos Johannes gesê het, Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek minder. Help vir ons in ons reistog, in ons wandel met die Here, dat hy altyd meer sal word in ons lewe. Elke dag, dat ons bewus sal word van die Here se meer word en die minder word van onsself. Ons probleem is dat ons op ons eie troonkamer sit. Dis moeilik om dit te sê, Here, maar gee vir ons genade, gee u goddelike wysheid en leiding vir ons om van ons trone af te klim, en klim u op. Ons wil u die regmatige plek weer gee in ons lewens. Gee vir ons daai ding, in Jesus se naam. Amen. Alleluia, 433 meen ek, of 432, ek is nie seker nie, dubbel 3, dankie. Hy sê, Jesus naam, lieflik woord, o soet, skoner is geen ander woord, o hoe soet die woord, die naam van die Here Jesus Christus. Daarvan die eerste en die tweede versie staande saam, en dan bly u staan vir die uitspreek van die seën asseblief. Yeah. Vriende, as dit enigszins moontlik is, woon die rest van die dienste by. Jy het gesien, ek het 'n kort asem, glo ek. Ons behoort by 8:00 elke aand klaar te wees, 30 tot 40 minute vra ons van jou tyd vir die boodskap. Vertrou die Here daarvoor en kom woon dit by. Miskien is dit die tyd wat die Here jou lewe kan verander. Ons bid om die seën van die Here, dan gaan jy ook huis toe in die Here se vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die tieropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elke een van nou af tot in alle ewigheid. Amen.